بسم الله الرحمن الرحيم
شروع اللہ سونے دے نام دے نال جڑے بڑے مہربان تے ہمیش رحم کرن والے نے.
الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد.
الف لام را اے کتاب جنوں اسی انہاں دے ول نازل کیتا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوکاں نوں نیریاں چوں کڈھ کے تے چاننیاں دے ول لیا انہاں دے رب دے حکم نال خدا عزیز و حمید دے رستے وال.
اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض.
اوس اللہ تعالی دے وال کہ اسماناں تے زمین وچ جو کچھ بھی ہے سب انہاں دا.
وویل للکافرین من عذاب شدید.
تے منکراں دے لئی ایک سخت عذاب دی تباہی.
الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرة ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا.
جیڑے کہ آخرت دے مقابلے وچ دنیا دی زندگی نو پسند کر دینے تے اللہ تعالیٰ دے رستے تو روک دینے تے او دے وچ رکاوٹ پیدا کر دینے.
اولائک فی ضلال بعید.
اے لوگ رستے تو پٹک کے دور جا پے نے.
وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم.
تے اسی جڑا بھی پیغمبر بھیجیا انہاں دی قوم دی زبان وچ بھیجیا تاکہ او انہاں نوں بیان کر دیں.
فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء.
پھر اللہ تعالی جنوں چاہندے نے پٹکا دیندے نے تے جنوں چاہندے نے ہدایت دیندے نے.
وہو العزیز الحکیم.
او زبردست نے حکمت والے.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ.
تے اسی موسیٰ علیہ السلام نو اپنی نشانیاں دے نال بھیجیا کہ او اپنی قوم نو ہنیریاں چوں کڈھ کے چاننے وچ لیاں تے انہاں نو اللہ تعالیٰ دے دنہ دی یاد دوان.
ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور.
بے شک انہاں دے اندر وڈی نشانیاں نے ہر اس شخص واسطے جڑا صبر تے شکر کرن والا ہے.
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ.
تے جدو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو کیا کہ اپنے اتے اللہ تعالیٰ دے اس انعام نو یاد کرو جدو کہ انہاں نے تانو فرعون دی قوم تو چھڑایا جڑے تانو سخت تکلیفاں پہنچاندے سن تے او تاڈے منڈیاں نو مار دیندے سن تے تاڈیاں عورتاں نو زندہ رکھدے سن.
وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ.
تے اے دے وچ تواڈے رب والوں بڑا امتحان سی.
وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ.
تے جدوں تواڈے رب نے تانوں دس دتا کہ جے تسی شکر کرو گے تے میں تانو ضرور زیادہ داں گا۔
وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ،
تے جے تسی ناشکری کرو گے تے میرا عذاب بڑا سخت ہے۔
وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ،
تے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جے تسی انکار کرو تے زمین دے سارے لوگ بھی منکر ہو جاؤ، تے بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ نے، خوبیاں والے نے۔
أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ،
کی تانوں انہاں لوکاں دی خبر نہیں پہنچی جڑے تواڈے تو پہلے گزر چکے نے، قوم نو تے قوم عاد تے سمود تے جڑے لوگ انہاں دے بعد ہوئے جنہاں نو اللہ تعالیٰ دے علاوہ کوئی نہیں جاندا۔
جاءتہم رسلہم بالبینات فردوا ایدیہم فی افواہہم وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به وانا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب،
انہاں دے پیغمبر انہاں دے کول دلیلاں لے کے آئے تے انہاں نے اپنے ہاتھ انہاں دے منہ تے رکھ دیتے تے کیا کہ جو کچھ دے کے تانو بھیجیا گیا اسی اونوں نہیں ماندے، تے جس چیز دے ول تسی سانو بلاندے ہو او دے بارے چ اسی سخت الجھن والے شک چ پے ہوئے ہاں۔
قالت رسلهم فی اللہ شک فاطر السماوات والارض،
انہاں دے پیغمبراں نے فرمایا کہ اللہ تعالی دے بارے وچ شک ہے جڑے اسماناں تے زمین نو وجود وچ لیاون والے نے۔
يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى،
او تانو بلا رہے نے کہ تواڈے گناہ معاف کر دین تے تانو ایک مقرر مدت تک مہلت دین۔
قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا،
انہوں نے کیا کہ تسی ایدے سوا کچھ نہیں کہ ساڑے ورگے بندے ہو۔
تریدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبین،
تسی چاندے ہو کہ سانو انہاں چیزاں دی عبادت تو روک دیو جنہاں دی عبادت ساڈے پیو دادے کردے سن، تے پھر ساڈے سامنے کوئی واضح نشانی لے کے آؤ۔
قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن اللہ یمن علی من یشاء من عبادی،
انہاں دے رسولاں نے انہاں نوں فرمایا کہ اسی ایدے علاوہ کچھ نہیں کہ تواڈے ورگے انسان ہی ہاں، مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں وچوں جدے تے چاہندے نے اپنا انعام فرماندے نے۔
وما كان لنا ان نأتيكم بسلطان الا باذن اللہ،
تے اے ساڈے اختیار وچ نہیں کہ اسی تانوں کوئی معجزہ وکھائیے بغیر اللہ تعالیٰ دے حکم دے۔
وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ،
تے ایمان والیاں نوں اللہ تعالیٰ ہی تے بھروسہ کرنا چاہیے۔
وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا،
تے اسی کیوں نہ اللہ تعالیٰ تے بھروسہ کریے جدوں کہ انہاں نے سانو ساڈے رستے دسے.
وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا,
تے جیڑی تکلیف تسی سانو دیو گے اسی اودے تے صبر کران گے.
وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ,
تے بھروسہ کرن والیاں نو اللہ تعالیٰ ہی تے بھروسہ کرنا چاہیے.
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا,
تے انکار کرن والیاں نے اپنے پیغمبران نو کیا کہ یا تے اسی تانوں اپنی زمین چوں کٹ دیاں گے یا تانوں ساڈے دین چ واپس آنا ہوئے گا.
فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ,
تے پیغمبران دے رب نے انہاں تے وہی بھیجی کہ اسی انہاں ظالماں نوں ہلاک کر دیاں.
وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ,
تے اودے بعد تانوں زمین تے بسا دیاں گے.
ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ,
اے او شخص دے واسطے وے جیڑا میرے سامنے کھلوندے ہویا ڈرے تے میرے عذاب تو ڈرے.
وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ,
تے انہاں نے فیصلہ چایا تے ہر سرکش ضدی نامراد ہویا.
مِن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ,
او دے پچھے دوزخ ہے تے اونو پیپ دا پانی پین نو ملے گا تے او اونو کٹ کٹ پیے گا.
يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ من كل مكان وما هو بميت,
تے ان سنگ چو مشکل نال اتار سکے گا, موت ہر پاسے اودے تے چھائی ہوئے گی مگر او کسے طرح مرے گا نہیں.
ومن ورائه عذاب غلیظ,
تے اودے پیچھے وڈا عذاب ہوئے گا.
مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف,
جنہاں لوکاں نے اپنے رب دا انکار کیتا انہاں دے اعمال او سوا ورگے نے جنوں ایک طوفانی دن دی ہنیری نے اڑا دیتا ہوئے.
لا يقدرون من ما كسبوا على شيء,
او اپنے کیتے وچوں کچھ بھی نہ پا سکنگے.
ذلك هو الضلال البعيد,
اے ہوئی دور دی گمراہی ہے.
الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق,
کی تسی نہیں ویکھیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسمانہ تے زمین نو بالکل ٹھیک ٹھیک پیدا کیتا. اِن
یَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ,
جے او چان تے توانو لوکاں نو لے جان تے ایک نوی مخلوق لے آن.
وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ,
تے اے اللہ تعالیٰ واسطے کچھ بھی مشکل نہیں.
وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ
تے اللہ تعالیٰ دے سامنے سب پیش ہون گے. پھر کمزور لوگ انہاں لوکاں نوں کہن گے جڑے وڈیائی والے سن, اسی تواڈے تابع سان تے کی تسی اللہ تعالیٰ دے عذاب تو سانوں کچھ بچاؤ گے؟
قالوا لو هدانا اللہ لہدیناکم,
او کہن گے کہ جے اللہ تعالیٰ سانوں کوئی راہ دکھاندے تے اسی تہانوں بھی ضرور دکھا دیں دے.
سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص.
ہن ساڈے واسطے برابر ہے کہ اسی بے قرار ہوئیے یا صبر کریے, ساڈے بچن دی کوئی راہ نہیں.
وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم.
تو جدو معاملے دا فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تواڈے نال سچا وعدہ کیتا سی, تے جڑا وعدہ میں تواڈے نال کیتا سی میں او دی خلاف ورزی کیتی.
وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی.
تے میرا تواڈے اتے کوئی زور نہیں سی مگر اے کہ میں تانوں بلایا تے تسی میری گل نوں مان لیا.